Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Міністр оборони про стан війська і про плани антитерористичної операції.
Бойові самоліти і вертольоти будуть літати до кінця антитерористичної операції. Вооруженные силы Украины делают все для того, чтобы ни один мирный гражданин не пострадал.
Кто, на вашу думку, винен у нынешних проблемах армии, почуємо перехожих?
Ну, які розпоряджаються коштами, от ти самий винні.
Верховна Рада. Ну, тому що там ще ті старі кадри корумповані.
Влада, тобто влада її ограбила, армію. Це почало ще 91-го року.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук із новинами. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю усіх. Бойовики штурмують окремо дислокований підрозділ Національної гвардії у Олександрівську Луганської області. Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії. Близько 16:30 терористи, озброєні вогнепальною зброєю, зокрема автоматами, кулеметами і гранатометами, на військових автомобілях КАМАЗ оточили окремо дислокований підрозділ Нацгвардії у місті Олександрівську Луганської області і намагаються його захопити, йдеться у повідомленні. Правоохоронці чинять опір, йде запеклий бій, заявили у Нацгвардії. У Національній гвардії України також заявляють, що групу бойовиків, яка збила український вертоліт Мі-8 поблизу Слов'янська, знищили силами антитерористичної операції. За даними Нацгвардії, у збитому літаку загинуло 12 українських силовиків, один тяжко поранений. Раніше спікер парламенту ВО президента Олександр Турчинов повідомив про 14 загиблих під Слов'янськом.
Я отримав інформацію прямо із під Слов'янська. Терористами з російської зброї ПЗРК був збитий наш гелікоптер, який якраз віз військових для ротації. 14 наших військових загинуло разом з генералом Кульчицьким.
Сказав Олександр Турчинов. У найближчі тижні може розпочатися формування українсько-польсько-литовської військової бригади. Для цього необхідно підписати договір між урядами України, Литви і Польщі. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. Зі свого боку, міністр закордонних справ Литви Ліна Слінкевічус зазначив, що Литва готова підписати цей документ якнайшвидше, коли це буде зручно колегам із Польщі і України. 27 травня Кабмін ухвалив проект угоди між урядами України, Литви і Польщі про створення спільної військової частини. Лідери Росії, Казахстану і Білорусі підписали угоду про створення Євразійського економічного союзу. Документ, який підписали президенти Росії Володимир Путін, Казахстану Нурсултан Назарбаєв і Білорусі Олександр Лукашенко, офіційно створює з 1 січня 2015 року зону, у якій будуть уніфіковані умови економічної діяльності. На президентських виборах у Єгипті перемагає генерал Абдель Фатах ас-Сісі. Виборча комісія у цій країні порахувала майже 100% голосів. За генерала ас-Сісі проголосувало понад 93% виборців. Це більше 23 мільйонів. Тоді як за його єдиного конкурента Хаміда Сабаха 735 тисяч. Явка на виборах становила 46%. Торік Абдель Фатах ас-Сісі керував у усуненням від влади тодішнього президента Мухаммеда Мурсі, лідера організації «Брати мусульмани». І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Збройних силах є численні зловживання щодо постачання, які командування намагається оперативно виправляти. Про це заявив сьогодні виконувач міністра оборони генерал-полковник Михайло Коваль, звітуючи у парламенті. Він також визнав, що тилові служби виявилися не готові до виконання нових завдань, які виникли під час виконання антитерористичної операції, але тепер ситуація виправлена. Між тим, Верховна Рада не стала виносити на розгляд питання про запровадження на Донбасі надзвичайного стану. Чому? А також про інші питання розповість Дмитро Шурхало.
Виступаючи з трибуни Верховної Ради, виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль визнав, що армійські підрозділи, залучені до антитерористичної операції, зіштовхнулися із проблемами постачання. Але ці проблеми намагаються оперативно долати, а причетних до зловживань посадовців керівництво Міноборони притягає до відповідальності, запевнив генерал Коваль.
Ми проводимо роботу, яка направлена на те, щоб не було зловживань. На жаль, такі зловживання є. Тільки вчора я вимушений був віддати наказ про усунення деяких посадовців, які відповідали за забезпечення Збройних сил від посад і передачу їх справ до прокуратури. Зловживання є, на жаль, чисельні, але ми тримаємо на контролі, їх не допускаємо.
Також генерал Коваль пояснив причини великих втрат серед бійців 51-ї бригади під Волновахою і закликав припинити цькування генеральського складу армії.
Трагедія заключалась в тому, що при штаті військового часу 4,5 тисячі, по штату мирного часу в бригаді було 450 чоловік, із них 3 командира механізованого взводу. Хто служив в армії, трагедію цю не гірше мене зрозуміє.
Один із депутатів-комуністів обурився, що під час антитерористичної операції застосовується авіація.
В якій степені будуть літати бойові самоліти над мільйоном городом на бреючому польоті і тероризувати все населення?
У відповідь генерал Коваль зазначив.
Бойові самоліти і вертольоти будуть літати до кінця антитерористичної операції. Вооруженные силы Украины делают все для того, чтобы ни один мирный гражданин, ни один человек, который не носит в руках оружие, не пострадал. Если бы было наоборот, Славянск давно был бы уже наш.
Між тим, спікер Олександр Турчинов відхилив ініціативу про розгляд законопроекту про запровадження на Донбасі надзвичайного стану. Відповідаючи на заклик одного з депутатів, головуючий зазначив, що режим надзвичайного стану раніше не могли запровадити через вибори. Зараз він уже нічого не вирішує. Може постати питання про запровадження у Донецькій та Луганській областях воєнного стану, але це компетенція насамперед Ради національної безпеки і оборони, наголосив Олександр Турчинов. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також сьогодні поцікавилися у перехожих Києва, хто, на їхню думку, винен у нинішніх проблемах, які має армія. І ось що почули відповідь.
Повинен в теперішніх проблемах армії. Мабуть, керівництво держави, яке було до цих пір, починаючи з моменту незалежності України, які мали відношення до армії, ну, які розпоряджаються коштами. От ти саме і винні запросити фахівців за кордону, які мають гарний досвід, які можуть нам допомогти в регулюванні цього питання.
Верховна Рада. Ну, тому що там ще ті старі кадри корумповані.
Влада? Тобто влада її грабила? Армии. Это начало еще 91-го года. Надо было остаться все-таки ядерной державой.
Попередняя влада, наверное, которой не надо была армия. Ну а зачем им армия? Їм нужна міліція і охорона.
ФСБ. На протязі багатьох років агенти ФСБ та агенти впливу ФСБ повністю знищували нашу українську армію. Унеможливлювали технічне оснащення, ну і зброя, звичайно. Також вони спеціально так робили з тим, щоб було розкрадання військового майна. За 8 років було повністю знищення матеріально-технічне забезпечення армії.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Щоб стабілізувати ситуацію на сході України, новий президент повинен децентралізувати владу і впроваджувати соціально-економічні реформи з урахуванням специфіки регіону. Такої думки дотримуються громадські активісти, які закликають Київ почути вимоги Донбасу. Про те, як, на думку жителів Сходу, необхідно налагодити національний діалог, почуємо від Яни Полянської.
Ситуацію на сході України дестабілізували не лише сепаратистські рухи, а й хибна політика новообраної київської влади стосовно Донбасу. Таку тезу висловили лідери та громадські активісти Донбасу в рамках миротворчої ініціативи «Україну почуй Донбас». На їхню думку, до пропозицій та ініціатив Донбасу не прислуховувались, що призвело до соціального вибуху. Костянтин Ільченко, голова всеукраїнського страйкому, переконаний, необхідно вести діалог із суспільством перед тим, як призначати того чи іншого політика на керівну посаду.
Остановиться на такому Слід зауважити, що продовжується таке безсоромне явище, як торгівля портфелями, відсутність будь-якого діалогу з суспільством, відсутність справедливого судочинства. Саме ці причини породили несприйняття людьми Донбасу нової влади і сформували передумови для соціального вибуху на Донбасі. Цією напругою дуже вдало скористалися комуністи, російська п'ята колона та олігархи Донбасу.
Вважає Костянтин Ільченко. На думку Наталії Целовальниченко, члена Луганської правозахисної групи, необхідно примирити інтереси офіційного Києва та Донбасу через діалог із суспільством. Вона переконана, жителі Сходу України повірять, що київська влада захищає їхні інтереси тоді, коли вона перезавантажить місцеве самоврядування Донбасу та проведе реформу децентралізації.
Ті загальні фрази, які політики виголошують, не спрацьовують на місцевому рівні, адже вони не конкретні. Немає пакету соціально-економічного пропозицій, який слід сформувати, враховуючи регіональну специфіку Донбасу.
Зауважує Наталія Целовальниченко. На думку політолога Ігоря Попова, Петру Порошенку на посаді президента доведеться налагоджувати діалог як із суспільством, так і з бізнес-елітою Донбасу, аби стабілізувати регіон. Окрім того, необхідно буде провести низку реформ, аби діалог відбувся.
Навряд чи дійде до федералізації, але щодо децентралізації, всі про це говорили, в тому числі Порошенко, будучи кандидатом президента. То це цілком реально, бюджетна податкова реформа і ліквідація адміністрації поселення самоврядування.
Додає експерт, члени миротворчої ініціативи Донбасу переконані, що саме децентралізація влади та люстрація корупціонерів на місцях зможе відновити зв'язок між Києвом та Донбасом. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ще ніколи світ не покладав стільки надій на Україну, як сьогодні, після Майдану і після обрання нового президента. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода посол з особливих доручень МЗС України Андрій Веселовський. З ним у передачі «Ваша свобода» розмовляв Олександр Лащенко.
Дійсно, світ не просто підтримує Україну, що він робив останні 3 місяці після перемоги Майдану. Він і надалі буде надавати таку підтримку вагому, і ця підтримка здатна буде суттєво допомогти Україні в її протистоянні, яке досі триває з Росією.
Безперечно, і те, про що ви сказали, і інші останні міжнародні контакти, які проводить новообраний президент, свідчать про те, що світ підтримував Україну неконюнктурно, що світ буде її надалі підтримувати, і водночас в усіх цих зустрічах, в усіх цих контактах, і тих, що були, і тих, що будуть, міститься і запитання, чи готова Україна до свого майбутнього, до тих викликів, які її чекають попереду. Мені здається, що запрошення до Нормандії, туди, на те місце, на те святе місце, де відбулася висадка союзників і звідки, власне, і почалася Ялтинська система, а потім Хельсінська система міжнародних відносин, є певним символом. Ми хочемо повернення до стабільності, передбачуваності в Європі, яка закладалася протягом багатьох десятиліть. Україна буде учасником цієї системи стабільності і безпеки. Україна буде важливим гравцем, який знаходитиметься в колі таких самих важливих провідних держав.
На ваш погляд, у цьому зв'язку, що ви зараз говорите, Україна буде суб'єктом чи об'єктом? Адже держава знекровлена економічно, військово під час попередньої влади, коли президентом був Віктор Янукович. Вона втратила частину території, яку анексувала Росія, Крим. І триває фактично наголошена війна проти України.
Все це вірно, і водночас ніколи Україна не була так затребувана в світі, і ніколи до України на Україну не покладалось так багато надій. Навіть якщо ми згадаємо період 90-91 років, коли розвалювався Радянський Союз, коли створювалася Україна, весь час десь в дужках містилося питання, чи виживе, чи витримає, чи віддасть ядерну зброю, чи погодиться на те і на те і так далі. Але ніколи в одночас не існувало такого всезагального розуміння і в Європі, і в світі, що Україна означає дуже багато, і Україна є символом, можливо, стабільності і передбачуваності світової безпеки в цілому.
Посол із особливих доручень МЗС України Андрій Веселовський у передачі «Ваша свобода» відповідав на запитання Олександра Лащенка. Цю розмову ви можете побачити і в відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Далі у перших підсумках дня, що минає, ми почуємо про те, як Рівненщина попрощалася з загиблими під Волновахою.
Я вже набрала до друзів, кажу, а вони його немає, його розстріляли. Так він за рульом, отак і був телефон.
Чому дніпропетровці так хотіли бачити при владі своїх земляків?
Успіх Дігіпка, мабуть, ще залежить від того, що він один із перших, хто вийшов з партії регіону. Дуже важливо в цей період.
Виставка «Чи прихована провокація» відкрилася у Празі. Про це ми дізнаємося далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Новообраний президент України Порошенко сподівається підписати економічний пакт з Євросоюзом у червні. Підписання економічної частини угоди про асоціацію між Україною та ЄС може привабити західні інвестиції для підтримки української економіки. Про це сьогодні пишуть у західних ЗМІ, а їх огляд слухачам Радіо Свобода пропонує наша київська кореспондентка Богдана Костюк.
Переможець президентських виборів в Україні Петро Порошенко переконаний, що не варто зволікати з підписанням економічної частини угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Порошенко сподівається, що договір може бути підписаний відразу після інаугурації нового голови української держави, пише газета The Wall Street Journal. Раніше планувалося, що Україна підписуватиме економічну частину угоди про асоціацію з Євросоюзом 27 червня разом з Молдовою. Щоб підписати документ раніше, Київ має провести переговори з Євросоюзом, аби узгодити супутні нюанси, пише журналіст Пол Сон у своїй статті. Продовжуючи тему, видання The New York Times розмірковує над тим, як довго можуть тривати сепаратистські збройні конфлікти на Донбасі, де, за даними американських аналітиків, економіка фактично зупинилась. Відтак, не виключено, що лише дострокове підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС не допоможе Україні уникнути поглиблення соціально-економічної кризи. Іспанська газета «El País» розмірковує над тим, як швидко Київ закінчить антитерористичну операцію на Донбасі і як швидко політичній та бізнесовій еліті з різних регіонів України вдасться порозумітись. Від цього залежить не лише стабілізація на Сході і остаточне знищення сплесків сепаратизму на Півдні, а й поступовий розвиток економіки, впровадження серйозних реформ на всеукраїнському місцевому рівнях. Іспанці вважають, що одна з причин відходу Криму від України – відсутність комунікації між Києвом і Сімферополем. Окупація Криму росіянами підтверджує висновки кількох військових експертів зі США, які наведено у нинішньому числі французького видання «Атлантіко». Йдеться про те, що Росія використовуватиме територію Криму для постачання зброї до Сирії, інших гарячих точок на Близькому Сході і на півночі Африки. Згідно з даними фахівців Американського центру передових оборонних досліджень, яких цитує видання, російське озброєння для сирійського режиму постачає розгалужена мережа торговців зброєю у Росії. Російській Федерації та Україні. Експерти вважають, що ця мережа має тісні зв'язки з урядом Росії. Перша і головна причина анексії Криму Москвою – це ж ніяк не захист російськомовного населення, а вихід до теплих морів, що завжди було одним з ключових завдань Росії. Це питання її військової, дипломатичної, економічної потужності, цитує «Атлантіко» американського експерта Алена Родіє. Родіє радить українським спецслужбам і правоохоронцям уважно відслідковувати взаємодію між російськими диверсантами та українськими кримінальними групами, які несуть серйозну загрозу безпеці України у різних її регіонах. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Стріляють в тому числі з крупнокаліберного оружия, приміняють міномети і прочу техніку.
Ми з уваженням відносимося до волеизъявлення населення Донецької і Луганських областей.
Бувші власті, вся їхня от ця партія з Януковичем, вони її проплачують зараз. Росія стоїть за цим.
Це «Свобода сьогодні».
Це страхує общество, по крайній мірі столицю, це піднімає людей.
І хай вони не кажуть, що тут бандери.
Вже навіть є такі чорні жарти. Путін довго плакав від фотографій розрушення.
на Одесу, поки йому не сказали, що це грозно.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Цього тижня в 6 областях України прощалися з 17 українськими бійцями, яких розстріляли із гранатометів бойовики під Волновахою, що на Донеччині. На полігон під Рівнем ще в понеділок прибув вантаж 200 з тілами загиблих. Наступного дня молодих чоловіків, наймолодшому з яких 18 лише років, поховали. З рідними та близькими загиблих спілкувалася Валентина Одарченко.
Батько чотирьох дітей Андрій Конощук одним із перших відгукнувся на заклик військкомату. Чоловік вважав, якщо не зупинити російську агресію на сході, згодом доведеться воювати і його 16-річному синові. Андрія Конощука розстріляли за кермом, коли він телефонував дружині. Жінка зрозуміла це після розмови із Андрієвими побратимами.
Я вже набрала подруги, кажу, там вони його немає, його розстріляли. Так він за рулем, отак і був телефон.
Ні добровольці, ні призовники ще місяць тому й уявити не могли, що можуть стати мішенню для ворога.
Вони вважали, що наші діти загарбники, що ми бандерівці приїхали на їхню землю. Да, Путіну подарок подарували, наче вам бандерівці розстрілювали.
Рідні загиблих упевнені, їхніх синів та чоловіків неналежно екіпірували, а спецодяг, закуплений громадою, просто не довезли.
Купили форму, ми йому теж передали. Він просив нас того бронежилета й каску. Ми заказали, вже не знаємо, які області. Нам сказали $350. Купили шльопанці, бо босі. Зараз вже воювали і не мали навіть одітися, то я вже не знаю, наші гроші, скільки ми всього передаємо, скільки всі складаються, і нема нічого.
Та і не дати солдатам.
Попрощатися із загиблими приїхали і родичі нещодавно мобілізованих чоловіків. У бік військових і польових командирів лунали дорікання та вимоги, адже високі чини церемонія переважно проігнорували.
Хто відповідальний перед нами? Не сюди відправляли рідних своїх, всю частину, де начальник цієї частини? Мой чоловік уже по другий тиждень
дзвонить. Командування виправдовується. Хлопців у бій не кидали, бо із терористами воюють лише спецпідрозділи. Загиблі охороняли блокпост, який атакували бойовики.
Проходить службове розслідування. Ну, на жаль, основне питання, напевно, що не перестроїли ми свою психологію на воєнний лад.
Удома з чоловіками прощалися як з героями, а для тих, хто нині захищає цілісність країни, вимагали належного спорядження та підготовки. Та поки держава не справляється, рівняни і волиняни, земляків яких найбільше серед загиблих під Волновахою, самі везуть військовим каски та бронежилети. Валентина Одарченко для Радіо Свобода.
Відеосюжет на цю тему ви зможете подивитися сьогодні о 21:30 у передачі «Ми разом». Її ведуча Ірина Штогрим питатиме представників влади, чому учасники антитерористичної операції не мають бронежилетів і які висновки зроблені після трагедії під Волновахою.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Результати президентських виборів на Дніпропетровщині дещо інші, ніж на загальнонаціональному рівні. І хоча лідер перегонів безперечний Петро Порошенко, серед аутсайдерів спостерігається не така розстановка сил, як в інших регіонах. Які ж несподіванки результатів голосування в області? Чому дніпропетровці так хотіли бачити при владі своїх земляків? І чого очікують жителі області від п'ятого президента України? Відповіді шукала Юлія Рецебарська.
За підсумками президентських виборів, на відміну від інших областей, у Дніпропетровській області друге місце посів виходець з регіону Сергій Тігіпко, обігнавши іншу землячку Юлію Тимошенко. Розрив між ними в майже 1% голосів. Разом вони набрали близько 20%. Отже, кожен п'ятий виборець Дніпропетровщини голосував за свого. Політолог Поліна Цер зазначає, серед тих, хто голосував за кандидатів краян, помітила вона, було багато людей, досить далеких від політики.
Успіх Тігіпка, мабуть, ще залежить від того, що він один із перших, хто вийшов з партії регіон. Дуже важливо в цей період.
Неочікуваним називають експерти й успіх в області Олега Ляшка. Його четверте місце і понад 6% голосів виборців психолог Олена Подолян пояснює так. У нелегкі для країни часи частина людей втрачають здатність мислити синтетично і надають перевагу більш простим і категоричним оцінкам – біле-чорне, добро-зло. В таких умовах популістські лозунги йдуть на ура, заявляє фахівець.
Ситуація опасна для життя, вона у нас тільки усугубляється. І в період президентської кампанії, да, Ляшко дуже правильно відчув цю потребу. Суспільстві.
Ще одна несподіванка. У Дніпропетровській області, яка вважалась традиційно червоною через значні симпатії до комуністів, Вадим Рабинович набрав більше голосів, аніж Петро Симоненко, майже на 2%. Політолог Вікторія Полянська порівнює його успіх із успіхом Ляшка і зазначає, що це явище одного порядку. Відповідь на напруження, яке існує у суспільстві.
Він б'є по опонентах анекдотами. Яка напружена була ситуація. Війна, дуже це все важко пережити. Як можна розрядити обстановку гумором.
Петро Порошенко, беззаперечний лідер президентських перегонів в Україні, на Дніпропетровщині взяв на 10% голосів менше, ніж загалом в країні. За нього тут 45% виборців. Депутат обласної ради від Батьківщини Антоніна Ульяхіна, яка є тіткою Юлії Тимошенко, висловлює певні перестороги щодо дій нового президента з вирішення проблем Дніпропетровщини.
То у нас залишилось більшість в Совєті партії регіонів, 9 депутатів від Порошенка, будемо говорити тепер, і 8 від Тимошенка.
За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців на Дніпропетровщині перевищувала 55%. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І ще одна тема в нашій передачі. Незвичайну виставку можна побачити цими днями у Празі. Незвичайно, тому що виставка експонується просто неба на великих площинах стіни вздовж набережної Вултави. Незвичайно, вона також своєю інтерактивною формою спілкування з глядачами. А тему для спілкування організатори обрали актуальну. Ви б хотіли чи ні приєднати, інтегрувати, анексувати Закарпаття? Відповідь шукає кожен сам, і байдужих до цієї теми в Чехії немає. Більше про виставку почуємо від Оксани Пеленської.
6 великих пано із зображенням природи і народної дерев'яної архітектури Закарпаття прикрашають набережну Вултави в самому центрі чеської столиці. Якщо ви їдете трамваєм чи авто, прогулюєтесь берегом річки, маєте можливість не тільки побачити ці гарні краєвиди, але й прочитати виразні написи на пано «Подкарпатська Русь», тобто «Підкарпатська Русь». Під такою назвою входили ці українські землі до складу тоді ще Чехословаччини у 1919-39 роках, так і нині називають ці терени чехи. На пано, яке відкриває тему, стоїть напис «Где домов твой? Де твій дім?» Слова, які у свідомості кожного чеха асоціюються передусім з першим рядком гімну цієї країни «Де мій дім?». Виставлені пано звертаються до перехожих із запитанням, цитую, про приєднання, інтеграцію чи то анексію або ж долучення Підкарпатської Русі. А про те, до якої країни і чи це потрібно робити, не кажуть. Вибір залишається за глядачами, а їх протягом дня переїдуть чи пройдуть повз вуличну експозицію тисячі. Організатори виставки «Празька галерея Art Wall» у співпраці з мистецькою групою «Каша Бойс» і словацького міста Кошице. Організатори допускають, що тема виставки до певної міри заграє з надзвичайно актуальною і чутливою для України та українців темою, чи навіть провокує до певних реакцій. Про це Радіо Свобода розповіла куратор виставки Зузана Штефкова.
Ми передбачали, що реакція з огляду на те, що це дуже актуальна тема, що реакція перехожих глядачів може бути загостреною. Такою і була ситуація в Україні. Ми свідомо відкрили виставку після кримських подій, щоб глядач міг дивитися на події по-своєму. Наш задум був реагувати виставкою на недемократичність виборів у Криму, на референдум, коли вибори не відбувалися вільно. Це було таке наше тлумачення подій. Про це ми хотіли сказати.
І в матеріалах виставки галереї Art Wall зазначає, що словацька мистецька група «Каша Бойс» у своїй роботі заграє з темою відторгнення Підкарпатської Русі від України. Однак робить це зі солідарності, оскільки чехи у своїй історії також у 39-му році пережили анексію. В їх свідомості ще й досі зберігається стереотип жертви. Варте уваги також і те, що виставкою і суперечливою тематикою досі не поцікавились ні посольство України в Чехії, ані жодна з дуже багатьох українських громадських організацій у цій країні не проявила до неї свого інтересу. Оксана Полинська для Радіо Свобода Прага.
Ви можете проявити свій інтерес до цієї виставки і обговорювати цю тему у соціальних мережах разом з нами.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ось такими були перші підсумки дня, що минає. Їх разом з вами підводила онлайн. Я Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося з вами знову у радіоефірі о 21-й годині.